Ei bine, dragii mei, suntem în cea de-a 8-a sesiune a studiului Apocalipsa și astăzi vom citi împreună, vom analiza și vom încerca să înțelegem ce a spus Domnul nostru Iisus Hristos bisericii din Filadelfia. În mod cert, dacă veți merge în bisericile creștine de astăzi, mulți vor spune, noi suntem Filadelfia. Multe biserici contemporane poartă numele de Filadelfia și dacă nu ați înțeles de ce ei și-au asumat și arogat acest nume Filadelfia, probabil că veți înțelege în această seară sau veți înțelege poate mai mult decât cei care au pus respectivul nume bisericilor lor. Filadelfia sau orașul prieteniei, un oraș care în primul rând a fost caracterizat de o schimbare constantă a numelui său. Și veți înțelege acest lucru în minutele următoare. Haideți, pentru că avem multe de spus în această seară, să ne uităm puțin la nivelul de aplicare local. Cine a fost Filadelfia din punct de vedere istoric, geografic, ca și oraș și ca și biserică? Filadelfia, dragii mei, a fost cel mai nou dintre orașele care sunt enumerate în Cartea Apocalipsa. Și el a fost construit într-o zonă extrem de favorizată din punct de vedere și climatic și geografic, mai ales pentru producțiile de vin. Și drept dovadă, dacă mergeți și vă uitați în istorie, zeul care patrona acest oraș era Dionysius, care era zeul vinului. Vă aduceți aminte, v-am spus dățile trecute, că fiecare dintre cele 7 orașe pe care Domnul Iisus Hristos alege să le transmită câte o scrisoare, erau sub patronaj păgân. Și asta face și mai interesantă analiza noastră, pentru că bisericile creștine plasate în respectivele orașe erau sub presiunea constantă al zeităților păgâne sau ale credincioșilor în zeitățile păgâne la momentul respectiv. Cei din Filadelfia erau alipiți puțin de Dionysius. El este situat strategic la intersecția dintre Roma, Pergam, Troa și Frigia, ceea ce îl face la momentul respectiv poate cel mai promițător din punct de vedere economic. Primește o sumedenie de nume alternative, Katakekaumene, care însemna ținuturile arse. De ce? Fiind o zonă vulcanică, a suferit multe cutremure de pământ, printre care, în 17 era noastră, a fost un cutremur atât de mare care a devastat toată regiunea, inclusiv Sardes. Și dacă vă aduceți aminte, când am studiat împreună biserica din Sardes, v-am spus că acolo a fost un cutremur care și-a făcut efectele extraordinar de pregnant și de puternic. Criza economică și socială care a lovit Filadelfia și care și-a pus amprenta și pe biserica din zona respectivă a durat mai bine de 20 de ani după producerea dezastrului. Intervenția pe care cezarul o face ca să reabiliteze acest oraș frumos la vremea respectivă și sumele mari de bani pe care le-a alocat ca să se reconstruiască, i-a convins pe locuitorii Filadelfiei să-i schimbe numele și el capătă numele de Neo-Cezarea sau orașul lui Cezar cel Nou. Mai târziu, când Vespasian vine la putere, el îi schimbă la rândul lui numele în orașul Flavia, pentru că era numele de familie a lui Vespasian. În genere, toate aceste schimbări de nume țin foarte puțin și orașul în cele din urmă revine la denumirea lui oficială la Filadelfia. Aș vrea să țineți minte, iubiții mei, toate aceste detalii pe care vi le dau și să urmați firul, pentru că ele toate își vor pune amprenta în ceea ce se întâmplă în Filadelfia și este de fapt punctul principal pe care Domnul Iisus Hristos îl vizează în această direcție sau îl vizează când discută în scrisoarea pe care o adresează cu Filadelfia. Astăzi acest oraș există, el se numește Alahsehu, care înseamnă, interesant sau nu, orașul lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm împreună în scrisoarea pe care Domnul Iisus Hristos o adresează bisericii din Filadelfia, ținând minte toate aceste detalii geografice, istorice și arheologice pe care vi le-am dat despre acest oraș, pentru că Domnul Iisus Hristos însuși se va lega de ele și din ele vom învăța inclusiv personal. Îngerului bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Remarcați, vă rog, acest mod în care Domnul Iisus Hristos se adresează acestei biserici. În primul rând, remarcați aici titlul bisericii, multora le scapă, Filadelfia. Este o taină pe care Domnul Iisus Hristos vă dezvelește în fața ochilor dumneavoastră astăzi. Numele acestei biserici este prin el însuși o cheie de interpretare a acestei scrisori. Fila și Delfia sunt două concepte diferite. Fila este o formă de pronunțare a termenului phileo, care înseamnă dragoste. Sau dragostea aceea prietenoasă, de prietenie sau pentru prietenul tău. În limba greacă, pentru că este o limbă extraordinar de precisă, noi spunem sau enunțăm conceptul dragoste în mai multe forme decât în limba română. Spunem storge atunci când ne adresăm sau vorbim despre acel nivel de dragoste pentru apropiații noștri din familie, pentru rudele noastre. Îmi iubesc copilul. Când spui în greacă asta, folosești termenul storge. Vorbește apoi despre eros. Eros înseamnă când tu îți iubești iubitul sau iubita, soțul sau soția, este acea dragoste pe care numim erotică. Apoi îi merg mai departe și spun phileo, când tu îți iubești prietenul tău, adică îl iubești pe cel ce te iubește, îl iubești și îi dai celui ce îți dă. Dar mai este o a patra formă care e atât de profundă încât le îmbracă pe toate celelalte. Este dragostea agapeo. Dragostea necondiționată. Este dragostea care se jertfește pe sine indiferent de ceea ce primește în schimb. Cu alte cuvinte, este o dragoste dezinteresată. Dacă phileo suportă un grad mare de interes, îl iubești pe prietenul tău care îți dă, când vorbești despre agape, ești dezinteresat total. Filadelfia. Delfi în limba greacă înseamnă oraș. Filadelfia înseamnă orașul dragostei sau al prieteniei. Îngerului bisericii din Filadelfia. Îngerului bisericii prieteniei. Spune-i așa: iată ce zice cel sfânt, și este un termen pe care o să-l analizăm, cel adevărat. Ei bine, dragii mei, cine este cel sfânt? Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Apropo, de ce este cântat de trei ori? De ce este cântat sfânt, sfânt, sfânt este Domnul? Pentru că Elohim, iubiții mei, dumnezeirea este compusă din trei persoane. Sfânt este și Tatăl, sfânt este și Fiul, sfânt este și Duhul lor cel Sfânt. Să nu uitați acest aspect. De fiecare dată veți găsi în cuvântul lui Dumnezeu de trei ori sfânt. laude aduse de trei ori, pentru că sunt atribuite fiecăruia dintre ei. De asemenea, Domnul Iisus Hristos a fost declarat sfânt atunci când El s-a născut, încă de când era în pântecele Maicii sale. Cum suntem noi? Căci în păcat m-a zămislit mama mea. Urmați, vă rog, această diferențiere. Domnul Iisus a fost sfânt încă din locul în care noi de fel și de genere suntem păcătoși. El a fost declarat sfânt la moartea sa. Aș vrea să fiți atenți la acest aspect. Plata păcatului este moartea. De ce moare omul? Pentru că el este așadar păcătos. Și cu toate acestea, dar fiți atenți, e unul singur care a murit fiind sfânt și curat. El este Domnul Iisus Hristos, pentru că în Fapte 2:27 cuvântul ne spune că și nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. El într-adevăr s-a făcut păcat pentru noi, a acceptat să se întindă pe cruce și prin jertfa lui să închidă păcatul pentru totdeauna în locuința morților. În al patrulea rând, el este declarat sfânt în rolul său pe care îl are astăzi în ceruri, adică acela de mijlocitor, de paracletos îl numește Ioan. Prea iubiților, să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, aveți la Tatăl un paracletos, un mijlocitor. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și 2. El astăzi are un rol fundamental. A plecat în ceruri ca să mijlocească pentru tine și pentru mine. Domnul Iisus Hristos nu a mers în cer pentru că s-a plictisit de noi pe pământ. El încă își face lucrarea și pentru că te iubește, a mers acolo ca să creeze o perspectivă frumoasă despre tine în fața Tatălui tău. Domnul Iisus Hristos te iubește. Vă aduceți aminte, în una dintre predici v-am făcut acest exemplu. Gândiți-vă că sus este Dumnezeu și jos ești tu. Și pe această relație pe verticală, în viziunea lui Dumnezeu, spune că și toți oamenii au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, căci toți sunt păcătoși, nici unul care să facă binele. Și, practic, în această relație tu ești mort. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, iertați-mă, te condamnă la moarte. Dar Domnul Iisus Hristos a interpus între tine și Tatăl. E ca o lentilă mare, să ne închipuim asta, prin care dacă Dumnezeu se uită la tine, nu te mai vede așa de răpciugos cum ești tu, ci te vede cel mai frumos și sfânt. Dar ține minte, Domnul Iisus Hristos, sau această lentilă mare care stă între tine și Dumnezeu, El e acolo permanent. Tu alegi dacă să ieși de sub spectrul acesteia, dacă ai ieșit de sub această umbrelă frumoasă, această lentilă, Domnul te va vedea iarăși răpciugos. Tu ești sfânt și curat doar prin Domnul Iisus Hristos. Mă înțelegeți? Și haideți să mergem mai departe. Așadar, Îngerul Bisericii din Filadelfia scrie, iată ce zice cel sfânt. Cine este cel sfânt? Domnul Iisus Hristos. Și acolo continuă, cel adevărat. Credeți că a existat Domnul Iisus Hristos pe pământ? Credeți că El a fost adevărat? Aletinos este conceptul pe care Ioan îl folosește când spune asta. Este mai mult decât adevărat, dragii mei. Aletinos vrea să-ți spună în limba greacă că este ceva pe care noi îl numim în limba română original sau care are licență sau care are etichetă și validare că este original. Este practic antonimul sau opusul lui contrafăcut. Mă înțelegeți? Cu alte cuvinte, este singurul Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos, Domnul. Dacă vă aduceți aminte de profeția pe care o face Zaharia, el punctează către asta. Dumnezeul cel adevărat, frații mei și surorile mele, avem șansa să fim slujitori, copiii, cei înfiați și prietenii Dumnezeului celui adevărat din miile de zei și de protozei și de idoli falși, de piatră, de lemn, urciuni care n-au nicio valoare și niciun sens, care n-aud, care nu mănâncă, care nu merg. Noi avem șansa dintre toți aceștia să-L avem pe Cel adevărat. Așa e că suntem binecuvântați. Ai o șansă astăzi să te închini Lui și să-I spui: Tată, eu renunț la toată viața mea păgână pentru că vreau să am parte la acel sfânt și adevărat care este Domnul Iisus Hristos. Îngerului din Filadelfia așadar scrie, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David. Asta este una dintre surprizele pe care aș vrea să le împărtășim împreună în această seară. Ce este această cheie a lui David? Este ea cheia raiului? Sau este ea cheia pe care Domnul Iisus Hristos a promis conform tradiției chiodelui Petru? Haideți să ne aruncăm o privire ce înseamnă această cheie plecând de la mit și să vedem care este adevărul lui Dumnezeu. Ne întoarcem așadar în Vechiul Testament ca să înțelegem ce înseamnă această cheie a lui David. Și haideți să dăm citire cărții Isaia, capitolul 22. În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu, Eliachim, fiul lui Hilcaia. Îl voi îmbrăca în tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Și vreau să vă spun, dacă mă opresc puțin aici, că despre acest Eliachim nu avem foarte multe detalii în Biblie. Îl veți găsi decât în Isaia 36, un pic câteva capitole mai sus, și în 2 Împărați, capitolul 18. Este doar un nume, Eliachim, fiul lui Hilcaia sau Hilchia, este scris în traducerea Cornilescu. Un nume care ar putea să nu vă spună mult. Dar, acolo unde nu avem foarte multe detalii, trebuie să deveniți curioși, pentru că e plin de taine cuvântul lui Dumnezeu. Hilchia sau Hilcaia era administratorul casei împăratului și fiul său primește această împuternicire ca să ia locul, să devină cel care poartă cheia. Aș vrea să țineți minte acești doi termeni. Administratorul casei împăratului. Ar trebui să vă rezoneze în minte și clopoțelul să sune. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Și eu mă duc să vă pregătesc un loc. Cine pregătește aceste locuri, dragii mei? Administratorul. Asta e rolul administratorului, să pregătească, să aranjeze. În ziua aceea, zice Domnul, voi chema pe robul meu Eliachim. Îl voi îmbrăca cu tunica ta, îl voi încinge cu brâul tău și voi da puterea ta în mâinile lui. El va fi un tată pentru locuitorii Ierusalimului și pentru casa lui Iuda. Cine o fi, profetic vorbind, acest Eliachim? Haideți să citim mai departe. Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David când va deschide el. Nimeni nu va închide. Și când va închide el, nimeni nu va deschide. Observați aici, practic, exact aceeași frază pe care am citit-o în Apocalipsa, pe care Domnul Iisus Hristos o adresează bisericii din Filadelfia. Practic, versetul din Apocalipsa 3 este citat din Isaia, capitolul 22, cu versetul 22. Dar haideți să mergem mai departe la următorul verset. Îl voi împlânta pe acest Eliachim ca pe un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Vă rog să înțelegeți că acest verset este totalmente profetic. Termenul pentru drug în limba ebraică înseamnă yated. Yated înseamnă nu drug de fapt. Înseamnă piron sau cui. Îl voi împlânta în palma lui. Va fi ca un drug tare și ca un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Și cuvântul merge mai departe. Pe el se va sprijini toată slava casei tatălui său. Odraslele alese și de ocară. Toate sculele cele mici. Atât ligianele, cât și vasele. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, drugul acela împlântat într-un loc tare va fi scos, va fi tăiat și va cădea. Și povara care era pe el va fi nimicită, căci Domnul a vorbit. Mai pe înțelesul vostru, profetic s-a spus de mult, acest administrator al casei lui Dumnezeu va trebui sacrificat într-un loc tare. Dar, la momentul potrivit, moartea care va sta asupra lui și prin care va muri, ce reprezintă cuiul? Răstignirea. Acela care va muri prin răstignire va fi înviat. Și de ce va fi înviat? Pentru ca să fie nimicită povara care va fi peste el, adică moartea. Și Pavel spune, unde ți este boldul? Și folosește în limba greacă același termen. Unde ți este vârful? Unde ți este cuiu moarte? Iisus Hristos, Domnul, e viu. Și despre el vorbeau toate profețiile Vechiului Testament. Eliachim, așadar, purta pe piept o cheie. La vremea respectivă, de la împăratul Solomon încoace, administratorul casei trebuia să poarte o cheie foarte mare, cam tot pieptul îl acoperă. Era o cheie mare din, unii spun că din fier, unii spun că din bronz, din aramă. Era purtată, practic, așa cum soldații își poartă insignele și decorațiile. Asta ca să arate populației și celor care îl vedeau că la el este autoritatea casei împăratului. Vreau să vă spun că el avea un rol extraordinar. Nimeni nu avea voie să intre în audiență la împărat decât dacă primea audiență de la acest administrator. Practic, Eliachim era cel care garanta fiecărui om care vrea să-l vadă pe împăratul acces în casa împăratului. A ce vă sună clopoțelul din minte când vă spun asta? În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Eu mă duc acolo ca să fiu un mijlocitor pentru voi. Eu sunt ușa, găsiți în Ioan. Nimeni nu vine la tatăl decât prin cel care are cheia. Și în Apocalipsa el a spus îngerului bisericii din Filadelfia, din orașul prieteniei sau al dragostei, din biserica plină de dragoste, scrie: iată cel ce este sfânt și adevărat, cel ce poartă sau ține cheia lui David, cel care îți dă acces în casa Tatălui, Domnul Iisus Hristos, cel care a murit pentru tine și care a fost conform Isaia, ca un drug, ca un piron, care s-a înfipt în inima păcatului și a morții și l-a distrus pentru totdeauna, pentru că te-a iubit. Așadar, în rezumat, dragii mei, Eliachim îi ia autoritatea lui Șebana. Acest Șebana era trezorierul la vremea respectivă a lui Ezechia și el e deposedat de putere și puterea este dată lui Eliachim. Când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ, El a pus bazele și El va deposeda în momentul în care va fi răstignit pe Golgota, pe Satana sau pe stăpânitorul acestei lumi. Îl va deposeda de autoritatea asupra trezoreriei lui Dumnezeu, care sunteți voi. Comoara lui Dumnezeu a fost răscumpărată de acest, să spunem, Eliachim, care e un prototip al Domnului. Și Șebana a fost învins pentru totdeauna. Cheia lui David, așadar, cum v-am spus, te dea autoritate deplină din punct de vedere administrativ. Și cum v-am explicat, Eliachim trebuia să poarte această cheie grea pe umărul lui, era simbolul puterii și al autorității care garanta audiență la rege. Vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Mergi la Cel care are cheia, Domnul Iisus Hristos. El decidea, să nu uitați asta niciodată, cine e acceptat și cine e respins. Cine știm noi, iubiții mei, că poartă sau a primit cheia împărăției sau cheia de acces în ceruri dintre ucenici? Cine spune tradiția? Sfântul Petru spune tradiția. Dar am o surpriză pentru voi, iubiții mei. Oare decât Petru a primit cheile împărăției? Și mulți se bazează pe textul din Matei 16 cu 19, pe care îl vom analiza împreună, să vedem, de fapt, ce spune acest text. Dar voi, întreabă Domnul Iisus Hristos, cine ziceți voi că sunt eu? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. În limba ebraică, tu ești Mesia, Mesia Hnaged. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, Bariona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petros. Și pe această petră voi ziti biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri. Și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Petros înseamnă stânca aceea care de obicei era căutată de arhitecții și strategii regilor de pe vremuri care încercau să pună castelul pe o fundație. Ferice, zice Domnul Iisus Hristos, de cine și-a zidit casa pe Petros, pe stâncă. Îți voi da cheile împărăției cerurilor, face această promisiune aparent lui Petru aici, așa? Lui Simon Bar Iona, Simon fiul lui Iona. Dacă ne uităm în Matei 18, de la 18 la 20, vom înțelege că ea nu a fost dată doar lui Petru, ci a fost dată tuturor apostolilor. Haideți să citim așadar Matei 18, de la 18 în jos, să vedem dacă ea a fost această cheie dată și celorlalți sau doar lui Petru. Adevărat, adevărat vă spun, zice Domnul Iisus, că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Exact ceea ce-i promite lui Petru. Petre, îți dau cheia și cu cheia asta, tot ceea ce tu vei lega va fi legat și ceea ce vei dezlega va fi dezlegat, atât în cer cât și pe pământ. Expresia în limba greacă este ceea ce tu vei închide va fi închis, ceea ce tu vei deschide va fi... Același lucru le spune celorlalți. Vă dau această putere. Vă dau cheia și vouă. Vedeți că nu-i doar Petru, iubiții mei. Interesant că acolo unde sunt doi sau trei, sunt și eu în mijlocul lor. Cine închide, de fapt, și deschide? Cine e în mijlocul nostru ca să facă această deschidere? Domnul Iisus Hristos. Vreau să vă spun că această problematică a apartenenței sau a cheii pe care o primește, o rămurește însuși Petru. Nu doar eu, frații mei, spune Petru. Și el vă spune asta în 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 4 la 9. Apropiați-vă de el, zice Petru, piatra vie lebădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, frații mei, ce a primit Petru, ați primit și voi. Ce faceți cu cheile împărăției? Le țineți ascunse sau deschideți împărăția și pentru ceilalți? Căci este scris în Scripturi, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului aleasă. Cine este piatra, dragii mei? Nu Petru a fost piatra. Era piatra aleasă și scumpă din capul unghiului, Hristos. Piatra pe care au lepădat-o zidarii și care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. By the way, Petru aici citează tot din Vechiul Testament. Apropo de importanța Vechiului Testament, Isaia 28 citează și Psalmul 118. Piatra este Hristos. Și Pavel spune la un moment dat, și Moise a lovit stânca, sau Petros, l-a lovit pe Petros și stânca era Hristos la Meriba. Voi însă, zice Petru, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Haideți să trecem peste toate aceste aspecte și să vedem care sunt laudele pe care Domnul Iisus Hristos le aduce Filadelfiei, pentru că sunt frumoase. Știu faptele tale, iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îți voi face să vină, să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Știu, zice Domnul, așadar, știu faptele tale. Nu uita, dragul meu, ceea ce îl interesează pe Domnul Iisus Hristos, în primul rând în relația pe care o are cu tine, este faptă și credința văzută în faptele tale. Căci altfel ești decât o moară stricată, un lăudăros care spune că are credință și el e mort. Știu, pe de altă parte, că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu ți-o poate închide. Și avem multe uși deschise, iubiții mei, astăzi. Le găsiți descrise în 1 Corinteni, în 2 Corinteni, în Coloseni 4:3. Pavel spune, rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă. Pentru ce? Pentru cuvânt. Prieteni buni, știu că ți-am pus înainte o ușă. Care este ușa care a fost pusă înaintea bisericii din Filadelfia? În cuvântul lui Dumnezeu, când spui ușă, spui acces spre cer. Accesul spre cer este văzut prin Domnul Iisus Hristos, care este văzut unde? În cuvântul lui Dumnezeu. Găsește asta în Romani 10:17. Găsește asta în tot Noul Testament. Și cum află oamenii de cuvântul acesta lui Dumnezeu și de Domnul Iisus? Prin tine. Ușile deschise sunt uși ale eliberării, prieteni buni. Eu sunt ușa, zicea Domnul Iisus Hristos, și voi trebuie să mă mărturisiți pe mine. Vă duceți aminte de arca lui Noe? O ușă pe care a închis-o Domnul cu 7 zile înainte de potop. Vă duceți aminte despre ușa din sala de nuntă? Pilda celor 10 fecioare? Care au adormit cu toate, apropo, nu doar 5, cum spune tradiția. Ușile sunt deschise astăzi. Ușa Harului este deschisă, dar ceilalți trebuie să afle de ea. Mergeți și răspândiți. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Dar tu trebuie să o duci mai departe. Știu, Filadelfia, că ai puțină putere. Știu că nu te pricepi prea bine la predicat. Știu că poate nu ești atât de elevat în vorbire și spui multe cuvinte agramate. Știu că îți e frică. Știu. Dar du-te la Efeseni 6, pentru că eu ți-am pregătit o armătură a Duhului Sfânt. Îmbracă-te cu ea și cel rău nu te poate atinge. Ia-ți coiful mântuirii, ia sabia Duhului, ia platoșa neprihănirii, încalță-te cu râvna Evangheliei, pune-ți brâul, încinge-te cu brâul adevărului. Și cel rău nu te va răzbate. Știu, Filadelfia, că ai păzit cuvântul meu. Eu am luptat lupta cea bună până la capăt, spunea în cuvântul de adio, în 2 Timotei, capitolul 4, Pavel către Timotei. Eu sunt gata să fiu turnat ca o băutură. Am păzit cuvântul tău. Știu că ai făcut-o într-o vreme de respingere și de prigoană. Știu, Filadelfia, știu, Biserică Sion de astăzi, știu. Să nu crezi că nu știu. Pentru că așa cum în Efes am spus că eu merg prin mijlocul bisericii, știu, Filadelfia, știu, Biserică Sion, pentru că și prin mijlocul tău merg, deși tu nu mă vezi. Știu, pentru că eu stau lângă tine, știu. Știu că n-ai tăgăduit numele meu. Într-o vreme în care Domnul nostru Iisus Hristos este blamat și numele Lui e pus la îndoială prin tot felul de marionete de carton care se cred predicatori, care batjocoresc cuvântul lui Dumnezeu. Știu că Tu ai ținut numele meu adevărat și sfânt, așa cum am spus câteva minute mai devreme. Iată că din această cauză eu îți dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină, să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Știu faptele tale, Filadelfia. Și din cauza aceasta îi voi lua pe aceștia care zic că sunt evrei și nu sunt. Și am vorbit dățile trecute, atunci când discutam despre biserica din Smirna, că era vorba despre aceea pe care acolo îi numește Nicolao sau Nicolaiți, un concept rămas netradus. Nico înseamnă cei cărora le place să aibă putere și Laos însemna popor. Cei care se folosesc de haina preoțească ca să se dea mar și tar păstori astăzi și să taie ei în carne vie. Dar ei nu știu că stăpânul bisericii este Hristos. Este Dumnezeu. El este șeful. Iată că îi voi da la îndemâna ta. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, continuă Domnul Iisus Hristos, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe toți locuitorii pământului. Este versetul cheie al întregii scrisori, iubiții mei. Este versetul pe care fiecare dintre cei prezenți aici ar trebui să-l înțeleagă. Domnul Iisus este încă răbdător. Are răbdare cu tine, să știi. Dar răbdarea Lui va avea sfârșit. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele. Ca să înțelegeți asta, haideți să ne uităm la regele David. Pentru că am să vă arăt o altă taină a Bibliei, un alt prototip al Domnului Iisus Hristos. Acest rege uns al lui Israel a fost inițial exilat din regatul pe care îl primise de drept și de fapt și și-a găsit refugiu în peștera Adulam. Refugiat din propriul său popor, refuzat de oamenii care trebuia să-i dea domnia, el a strâns în jurul său trei categorii mari de oameni. Datornici, oameni aflați în pericol, și oameni nemulțumiți de ce se întâmplă acolo. Stând lângă David, ei au fost transformați în ceea ce mai târziu se numesc vitejii lui David. Oameni care când întorceau sulița, doborau cu sutele. Așadar, iubitul meu, vrei să stai lângă fiul lui David, lângă Iisus ben David? Să știi că din cel mai prăpădit care ești astăzi, dintr-un bețivan, dintr-un curvar, dintr-un nenorocit, va face un viteaz al cerului. Vrei să fii și tu un om cu nume? Nu încerca în alcool, în țigări, în curvie, în droguri. Vino la Hristos și El te va transforma. La momentul potrivit, David părăsește peștera Adulam ca să-și preia scaunul de domnie. Și Domnul a părăsit peștera, care de drept a fost al lui Iosif din Arimatea, și a plecat la tatăl ca să își pregătească împărăția lui. Fiindcă ai păzit așadar cuvântul răbdării mele, și Domnul a avut răbdare așa cum a avut și David, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Biserica din Filadelfia, dragii mei, face distinție dintre toate celelalte biserici prin faptul că i se face o promisiune clară. Pentru că tu ai păzit cuvântul răbdării mele, eu te voi păzi de ceasul încercării. Întrebarea care se pune, ce înseamnă asta? Strămutare din această lume? Sau înseamnă protecție? Traducerea în limba română este un pic deficitară. Pentru că de ceasul încercării, aceste de, în limba greacă înseamnă ek. Ek înseamnă, de fapt, nu de ceasul încercării, înseamnă din ceasul încercării. Înseamnă că te voi scoate afară, te voi extrage din ceasul încercării. Priviți cât de simplu este dacă ne uităm în original. Într-un limbaj actualizat am putea spune te voi scoate sau te voi lua de acolo. Pentru ca ceasul încercării să nu te atingă, să nu te afecteze. Vezi cazul lui Lot în Sodoma și în Gomora. Lot a fost extras din ceasul încercării. Lot este un prototip al bisericii în proximitatea necazului cel mare. El a fost extras de îngerii lui Dumnezeu ca să nu vină peste el încercare. Avem un eveniment specific, ceasul și încercării care va veni să vină peste lumea întreagă. În cuvântul lui Dumnezeu numit necazul lui Iacov, necazul care va veni peste Israel, dar care de acolo se va răsfrânge ca o undă de șoc peste toată lumea. Pe tine, biserică, te voi scoate din necazul acesta, dar nu din mijlocul necazului, ci înainte ca el să înceapă. Scopul este ca să încerce pe locuitorii lumii, și aș vrea să fiți atenți aici, cine sunt acești locuitori? Scopul nu ești tu, ci locuitorii pământului. Locuitorii pământului, tradus acest termen din limba greacă, înseamnă pământeni. Termenul pe care Biblia îl folosește aici sunt de fapt două concepte, fie oikeo, fie katoikeo. Și aici, în textul respectiv, este folosit katoikeo, este, aș putea spune, un locuitor identificat pentru totdeauna cu locul respectiv. Vreau să ții minte, fratele meu iubit și sora mea dragă, că tu nu ești pământean. Tu nu ești katoikeo pe acest pământ. Pavel te numește că și noi suntem străini și călători. Ai înțeles finețea cuvântului? Tu nu ești katoikeo pe acest pământ. Tu nu ești coabitant în pământ. Tu ești pelerin. Ești doar trecător pe aici. Așadar, necazul cel mare este creat ca să-i încerce pe cei care sunt katoikeo. Nu tu! Epihes oikumenes holes. Toată lumea, din punct de vedere geografic, tu nu mai faci parte de aici, că tu ești străin și călător. Pașaportul tău e în cer. Tu nu ai cetățenie aici, iubitul meu. Pentru că în momentul în care l-ai crezut pe Hristos, pe cuvânt, El te-a înfiat prin sânge, le scurs pe Golgota. Ai lui nu l-au primit. L-au respins. Dar tu, iubită soră, tu ești cetățean al cerului, nu mai ești de pe pământ. Nu mai ești ca tai. Haideți să ne uităm puțin peste criticile pe care Domnul le adresează acestei biserici din Filadelfia. Și aici găsim o pagină goală. Este una dintre cele două biserici care nu au nimic rău spus despre ele. A fost doar o surpriză pe care am vrut să vă fac, punând titlul acesta, criticile bisericii. Biserica din Smirna și biserica din Filadelfia sunt singurele care nu primesc nicio critică. Dar îi face câteva recomandări. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Păzește ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Unde este cununa așadar? În posesiunea ta. Încă nu o simți, dar e pusă deja în dreptul tău. Înțelegi tu? În ceruri, în cartea lui Dumnezeu, tu figurezi deja ca și un premiant. Și Dumnezeu să te binecuvânteze. Recomandarea pe care Biserica din Filadelfia și în speță tu o primești astăzi, păzește ce ai, iubitul meu. Pentru că există posibilitatea, mică sau mare, ca tu să o pierzi. Și câteva exemple doar ca să-ți trezească interesul. Adu-ți aminte că Esau a pierdut dreptul de întâi născut printr-un șiretlic al lui Iacov. Adu-ți aminte că Ruben a pierdut în fața fratelui său Iuda pentru că nu s-a păstrat curat. S-a culcat cu țitoarele tatălui său și și-a pierdut dreptul de întâi născut. Țineți viața curată și în rânduială. S-ar putea să pierzi cununa pentru că nu ești în rânduială. Moise, după 120 de ani de pregătire, 40 prinț al Egiptului în cea mai înaltă facultate a vremii, 40 de ani la picioarele păstorilor și a preoților ca să învețe ce înseamnă munca de jos, și apoi 40 de ani lider al lui Israel. Și pentru o singură greșeală, la Meriba, a pierdut dreptul să intre în țară. Și Iosua i-a luat cireașa de pe nord. Ai grijă! Duceți-vă până la capăt cu frică și cu cutremur mântuirea voastră. Aduceți-vă aminte de Saul, care a pierdut în fața lui David pentru că nu s-a păstrat curat. Aduceți-vă aminte de Șibana, despre care am vorbit anterior, care a pierdut în fața lui Eliachim. Aduceți-vă aminte de Ioab și de Abiatar, care au pierdut în fața lui Benaia și Tzadok. Aduceți-vă aminte de Ilie, care a pierdut în fața lui Elisei, pentru că i-a fost frică de Izabela. Și când s-a dus la muntele Horeb, Domnul îl întreabă acea întrebare celebră. Ce faci tu aici, Ilie? Rolul tău nu era să stai aici, Ilie. Dragul meu și draga mea, adu-ți aminte, pentru că dacă duci până la capăt, Domnul îți va da o promisiune, așa cum a dat-o și celor din Filadelfia, pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu, și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Tu vei primi numele meu. Numele lui scrie pe pașaportul tău. Prenumele este al tău, dar numele este al Domnului. Dar mai remarcați ceva aici. Este pentru prima dată în Apocalipsa când Domnul îl numește pe Dumnezeu Dumnezeul meu. Elohi. Elohi. Lama sabachthani. Dumnezeul meu. Dumnezeul meu. Pentru ce m-ai părăsit? A fost singura dată în istoria lui când l-a numit pe Dumnezeu, l-a chemat, nu după nume. Până atunci el îl numea Tată. Abba, adică Tată. Aici îl numește Elohi. Și de ce îl numește aici? Pe cel ce va birui. Îți aduce aminte? Trebuie să te jertfești și tu și eu. Îți voi da numele lui Elohim și Dumnezeu să te binecuvânteze. Vorbit despre nivelul de aplicare local până aici, acum pe scurt, nivelul de aplicare la nivelul tuturor bisericilor, inclusiv ție. Lui Efesis a spus, vreau relație și nu doctrina. Lui Smirna, tu raptă persecuția. Pergamului, reprezintă-l bine pe Dumnezeu în lume. Tiatirei, i-a spus, atenție, am început să văd că tu ai pus practici păgâne în ritualurile tale. Scoate-le afară. Sardesului, data trecută, i-a spus, veghează și fii vigilent, căci altfel voi veni la tine ca un hoț. Și astăzi am învățat, răspândește Evanghelia, ți-am pus înainte o ușă pe care nimeni nu poate închide decât eu. Când eu voi închide această ușă care se numește Har, atunci slujba ta se va termina. Până atunci, du-i Evanghelia mai departe. Nivelul de aplicare personal, iubiții mei, este către toți cei care au urechi. Mâna sus, vă rog, cei care au decât o singură ureche. Slavă Domnului că astăzi avem oameni care au în integralitate cele două urechi. Înseamnă că ți se adresează ție pentru că spune cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Așadar, dacă ai urechi, iubitul meu, ia aminte. Efesul a neglijat prioritățile, nu le neglija nici tu. Smirna s-a opus Satanei. Opune-te și tu. Pergamul s-a compromis spiritual. Tu nu te compromite. Tiatira s-a dedat la practici păgâne. Tu scoate-le afară din viața ta. Îți place horoscopul? Să știi că e păgân. Sardesule începuse să adoarmă. I s-a spus, eu vin la tine ca un hoț în noaptea, ai grijă, trezește-te, veghează. Filadelfia, astăzi am învățat, iubiții mei, fii un ambasador al cerului pe pământ. Să nu uiți asta. Pentru că dacă vei face așa, Domnul îți va da să mănânci din pomul vieții. Moartea te va mai atinge. Vei primi un nume nou și mana din ceruri. Stăpânirea asupra națiunilor. Vei primi haine albe și numele tău va fi scris în cartea vieții. Și numele lui Dumnezeu va fi scris pe fruntea ta. Ce frumos! Și e simplu. În primul rând, cine e cel care a biruit lumea? Dacă nu, cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Așadar, știi de unde să începi, soră. Crede în Iisus și toate aceste comori îți vor sta la dispoziție. Ultimul punct al serii, iubiții mei, este cel profetic, cel mai frumos, pe care îl vom atinge în parte, ca de fiecare dată, pentru că în fiecare sesiune punem câte o mică piesă în puzzle-ul pe care îl construim împreună. Vă aduceți aminte de acest tablou minunat în care analizăm cele 7 biserici? Spus că biserica din Efes este biserica apostolică, biserica din Smirna este biserica persecutată, biserica din Pergam este biserica căsătorită cu lumea, biserica din Tiatira este biserica medievală, biserica din Sardes a fost biserica reformată și astăzi am învățat despre biserica misionară. Tot acest tablou, iubiții mei, vă reprezintă și vă arată, vă descrie toată panorama istoriei bisericii. În orice altă ordine ar fi fost prezentate aceste 7 biserici. Ceea ce vă spun eu acum n-ar fi avut sens, dar pentru că au fost prezentate exact cum au fost prezentate, în ordinea perfectă pe care Dumnezeu a ales-o, ele arată 7 etape prin care Biserica Universală a lui Dumnezeu a trecut pe acest pământ. Ultimele 4 despre care vom vorbi primesc o promisiune explicită a revenirii Domnului Iisus Hristos pe pământ. Și bisericii din Tiatira, Domnul îi spune, tu dacă nu te pocăiești vei merge direct în necazul cel mare. Data trecută când am vorbit despre Sardes, i s-a spus, ai grijă, am să vin la tine ca un hoț în noapte. Și la momentul respectiv nu știm unde este încadrată. E o enigmă pentru noi. Pentru că Domnul îi spune decât, ai grijă că am să vin ca un hoț în noapte. Ce voi face cu tine? Încă nu lămurim. Așteptăm să se completeze tabloul. Astăzi, Filadelfiei i-a spus așa. Păzește tot ce ai și eu am să te iau. Pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele. Și eu te voi păzi de ceasul încercării. Pentru că tu ai păzit cuvântul răbdării mele. Te iau acasă. Soră, vine Domnul! Aleluia! Maranata! Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Cu fiecare ședință vom completa acest tablou minunat și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți cei care iau aminte la el. Pentru data viitoare, iubiții mei, vă rog insistent să recitiți capitolul 2 și 3. Să meditați asupra scrisorii către biserica din Laodiceea. Să încercați să identificați care sunt elementele distinctive din această scrisoare. Ce o face unică între cele 7? Să încercați să înțelegeți care este remediul care îi poate garanta salvarea acestei biserici. și în adendum să citiți Matei 13. Și aș vrea să fiți atenți aici, să înțelegeți sau să încercați să înțelegeți de ce Domnul Iisus Hristos le-a vorbit în pilde. Și răspunsul este acolo. Și încercați să înțelegeți care sunt secretele pe care Domnul le scoate la iveală de la începutul lumii, ținute secret. Am să vi le explic, dar încercați și voi să vă formați propriul punct de vedere. Fie ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica Lui. Ne ridicăm și
come to know you. Let